Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Mayo 18, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Posible umanong may kinalaman sa trabaho ang nangyaring pagpaslang kahapon ng umaga sa isang katutubong leader na tumatayong Indigenous People's Mandatory Representative sa Konseho ng Lungsod ng Malaybalay sa lalawigan ng Bukidnon. Ayon kay Malaybalay City Vice Mayor-elect Ronald Detisio, matagal na umanong nakatanggap ng banta sa kanyang buhay si City Councilor Benjamin Otto Omao bago ito paslangin pasado alas 8 ng umaga. Batay sa ulat mula sa Malaybalay City Police Station, nasa loob ng kanyang tanggapan si Omao sa Indigenous People's Apostolate sa Barangay Kasisang nang may dumating na tatlong hindi nakilalang mga lalaki na nagpanggap na hihingi ng tulong. Agad nilang pinagbabaril ang biktima na idineklarang dead on the spot matapos magtamo ng siyam na tama ng bala mula sa matataas na kalibre ng baril. Sugatan din sa insidente ang isang kagawad ng barangay at isang tauhan ni Omawa. Tumakas ang mga sospek kasama ang tatlong iba pa na nagsilbing lookout sa hindi matukoy na direksyon sakay ng mga motorsiklo. Nasa pangalawang termino na si Omao bilang kinatawan ng mga katutubo sa Konseho ng Malaybalay at hawak nito ang Committee on Ethnic and Indigenous Cultural Communities Development. Nagsilbi din itong emisaryo ni Malaybalay City Mayor Ignacio Subiri sa pagtugon sa mga problema ng mga kapwa lumad o katutubo. Patuloy ngayong dumadagsa sa lungsod ng Davao ang ilang mga personalidad para bumati sa pagkapanalo bilang Pangulo ng Bansa ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Simula nitong Lunes ng hapon, sunod-sunod na hinarap ni Duterte sa clubhouse ng Matina Enclaves ang ilang mga kilalang taga-suporta, kinatawan ng mga embahada at maging mga ordinaryong mamamayan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang dito ang mga delegasyon mula sa Tawi-Tawi, Bohol at iba pang mga lalawigan. Personal na nakipagkita at bumati sa kanya kahapon sina Japanese Ambassador Ishikawa Kasuhide at Chinese Ambassador Zhao Jianhua. Nakatakda ring tumungo sa lungsod ngayong araw ang kinatawan ng embahada ng bansang Russia. Nakipagpulong din kay Duterte sina Moro Islamic Liberation Front Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jafar, dating Technical Education and Skills Development Authority Director General Augusto Sihoko Jr., Cavite Governor Juanito Victor Rimulya at kapatid na si Jesus Crispin Rimulya at bayan muna Congressman Carlos Isagani Zarate. Patuloy namang nakataas ang alerto sa Matina Enclaves dahil sa inaasahang pagdating pa ng mga bibisita sa alkalde, partikular ang mula sa mga dayuhang embahada. Ayon kay Senior Inspector Mil Grace Dries, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, stricto nilang ipinapatupad ang pagbabawal sa mga bisita na walang naunang appointment sa alkalde. Nagsimula ng magpulong ang ilang mga kongresista mula dito sa Mindanao para sa pagbuo ng tinaguriang Mindanao Block sa Kamara o Mababang Kapulungan na susuporta sa administrasyon ni incoming President Rodrigo Duterte. Ayon kay South Cotabato 2nd District Congressman Ferdinand Hernandez, layo ng mga pagpupulong ang mapalakas pa ang ugnayan ng mga kongresista mula Mindanao at magkaroon ng solidong tinig sa Kongreso. Una dito ay nakipagkita si Hernandez kay Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na napipisil ng ilang mga kongresista na magiging pambato para sa pagka-House Speaker. Ilang mga partido na ang naghayag ng suporta kay Congressman Alvarez na kilalang kaalyado ni Duterte. Sinabi ni Hernandez na tumakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition Liberal Party ticket, mahalaga na magkaroon ng malakas na Mindanao Block sa Kongreso kahit pa nanggaling sila sa iba't ibang mga partido. Maliban sa pagsusulong ng kapakanan ng mga taga Mindanao, dagdag ng kongresista na bukas sila na matalakay ang ilang mga isinusulong ni Duterte, partikular na ang pagbuo ng federal na sistema ng pamahalaan. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa bayan ng Talitay sa lalawigan ng Maguindanao. Ilang araw makaraang sumiklab ang mga labanan doon sa pagitan ng dalawang magkalabang pamilya. Ayon kay Chief Superintendent Ronald Estillas, ang hepe ng Autonomous Region in Muslim Mindanao Police, patuloy ngayon ang negosasyon sa pagitan ng mga leader ng Sabal at Buisan Clan sa layong matapos na ang mga kaguluhan sa naturang bayan kung saan 4 katao na ang nasawi. Una dito ay nagpadala ng mga negosyador ang Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front para mabuksan ang mga pag-uusap para sa tigil putukan. Nagsimulang uminit ang sitwasyon sa lugar nitong nakalipas na linggo dahil sa mga girian ng 2 pamilya kaugnay ng halalan. Ayon kay Talitay Mayor Montasir Sabal na muling nahalal sa panibagong termino, unang sinalakay na mga taga-suporta ng pamilya Buisan ang kanyang mga tauhan nitong Sabado. Tiwala naman si Maguindanao Governor Ismael Manguda Dato, ang chairman ng Maguindanao Provincial Peace and Order Council, na maayos ng mga pag-uusap ang awayan ng 2 kampo at nang makauwi na rin ang mahigit 130 mga pamilya na nagsilikas dahil sa mga kaguluhan. Isinusulong ngayon ng isang kumpanya mula sa bansang Belgium na makapasok sa pandaigdigang pamilihan ang mga produktong tsokolate mula sa lungsod ng Davao. Ayon kay Luisito Cue, ang general manager ng Puratos Philippines, kasalukuyan nang ipinoproseso ng kumpanya ang paggawa ng tsokolate mula sa pinatuyo at binurong buto ng kakao na mula sa Davao City. Nasa trial stage na ngayon ang kumpanya at inaasahang matatapos anya ito sa loob ng 2 buwan. Sinabi ni Cue na napili nilang gawing primerang produkto ng kumpanya ang tsokolate ng Davao City dahil sa kakaibang lasa nito na pwedeng itapat sa mga produkto mula sa ibang bansa. Magsisimula anya sa 8 tonelada ng pinatuyong kakao ang planong iangkat ng kumpanya para iproseso sa kanilang planta na nakabase sa bansang Vietnam. Dadalhin ng produkto ang bandera ng Pilipinas sa pagpasok nito sa mga dayuhang pamilihan. Ang Puratos na may presensya sa 100 mga bansa ay kasalukuyang nangunguna sa produksyon ng popular na Belgian chocolates at iba pang mga produkto. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.